Dargaggoonni Oromoo 16 gammoojjii Liibiyaa keessatti namoota seeraan ala nama deddeebisaniin qabamanii akka jiran gamasii dubbataa jiru. Jaalanneen bilbilaan haasofsiisuuf kaleessa yeroo yaaltetti reebamaaf wacaa akka turan sana boodas bilbila cufuu isaanii ibsitee jirti. Har'a kanneen reebicharra ga'een bututanii jiran keessaa tokko haasofsiisteetti maqaa isaa sodaa nageenyaaf akka hin ibsamne gaafateera.
Namni saddeet ammoo Wallagga lixaa magaalaa Biiftuu achirraa hin ba'anii.
Beeki?
Achirraa hin ba'anii. Oromiyaa keessa waan ta'u jiru ni beekanii. Namni nama reebanni bahee deemanii beekaa.
Reebuu fuudhanii deemanii?
Bakka biraa nuyi biraa gadi baasan jechuun waa'ee kanumarra tursuma gaggaafannu baay'ee rukutanii sanirraan. Kaleessa akkuma ati dhageettu sun bakka baay'ee rukutannaa sa'aatii baay'ee tumannaa.
Eessatti isin qabatan?
Ijoolleen sabaan hojjeti. Ijoolleen nu dura jirtu ijoolleen sun baatee jennaan talis ta'e achii miti suniyyuu baay'ee isinirraa fagaata sabaan nu jiranii bakka jirru hin beeknu saara baraa hedduu jirra amma deengadda gaafa awwalan sabaa jennee asasgaaju amma hin beeknuyyuu bakka jirru. Jechuun kitaabaan isin kan of tuyyuu sabaa jedhanii nu dubbatanii nuti garuu wallaahi waan takka hin beeknu nuti bakka jirru saara keessa jirra hedduu saara. Muki hin jiru nami hin jiru ashawaa bichaatu jira.
Sifaa jechuun gara galaana Mediteraaniyaan dhuma gara daangaa Sudaan fiixee Liibiyaa irra kan jirtu jedha yeroon Google irraa laalu. Maal godhaa isiniin jedhamee natti?
Maal godhaa ni jettu jarri maallaqa buusaa jetti bakka nu qabattee maallaqa nu gaafattee nama 16 nami 8 mataa mataadhaan nama tokko tokkoon doolaara 1500 nu gaafattee nama 8 ammoo 1500 nu gaafattee nu baay'ee rakkinni keessa jirra. Bakka itti buufannu sanirra rakkinni irra jira.
Asirratti kan si gaafadhu dubartoota yookiin shamarran meeqa isin duukaa jira?
Fakkaatti waliin jira bakka isiis kaleessa baay'ee rukutanii ciistii rakkittiin waliin jira. Isiin dubbachuu hin dandeessu amma akka baay'ee rukutanii jira. Nu hundaas nu rukutan annu waan dhiqqoo.
Idduma tokko immoo jirtu?
Ijoollee lamaan nurraa reebanii baasanii ala nuti bakkuma takka jirra bakka bakkuma nama tokko keessa magaalaan konteenara tokko keessa jirra.
Doolaara 1500 yoo jedhan amma yoo argattan horii san eessatti nu ergisiisaa isiniin jedhu?
Nuti ni himasan sitti ni himani hanga maallaqa kee qophaa'utti namni siif himu hin jiru namni si dubbatu hin jiru waan akkasitti himu bichaadha maallaqa kee qophaa'ee isin jetti qophaa'ee yoo jetteen qoqqabee isin jetti qophoofnu jetteen jennuun himu bichaadha. Baay'ee sinqeedha bakka jechuun yoo maallaqa hin qophaa'in dubbisuu hin dandeessu yoo ati dhiqqo dubbisuuf taatu jarri baay'ee si jeeqanii bakka asumtu dhiqqo onni nu baasa dhabeeta. Namni baay'een dhufee nu bira akka warri sabi biraa warri eertiraamata boosanii fi baatu nu bira nutu cinqii keessa jira ijoollee oromoo rakkinne keessa jira.
Jarri warra akkas hin godhu kun lammii biyya Liibiyaati?
Fuulli isaaniitti yoo argina bara nutti mul'atu nuti waa fuula kaatanii dhufanii wajjin dhufan nuti akkana jette addaan hin baafatu sagaleen isaanii wajjin dhageenyu nama jijjimaa oromo keessa jiran sigale maraafuu mi'a isin uummata oromootti sagalee kennan dabarsiisa.
Amma mee isin Sudaan keessa dabartaniiti Liibiyaa dhaxxanii? Barattoota isin umriin keessan kan hammamii ta'a?
Umriin keenya bakka 16 jifame akkasuma fakkaata wayitee gaddalatti sirnaa mucaan waliin jiru tokko nuti namni umriin keenya baay'inaan 19 18 na jira 25 bakka baay'inni keenya umriin keenya.
Barattoota turtanii?
Wal keessa jirra barattoota baay'inaan nuti.
Fakkeenyaa fi dhaabni baqattoota akka UNHCR faasin dhaqqabu yoo barbaade akkamitti bara lafa isin jirtan?
Hin beeknu wallaahi osoo beeknu nuti akka nu dhaqqabanii beekna amma jarri maal feetii maallaqa kafalanii fi gara alaa isin baasnan jirti jirti.
Hidhannaa qabu jarri kun meeshaa qabu?
Ni qaban baay'ee qaban.
Nyaata si ni kennu?
Nyaata wayitii xaqqaan nuu kennu kaleessa waa gara kutamne irraa baane nyaati ni dhufee nuuni baay'ee waa rukutamne jiruuf nyaata isin nyaanne si galee maallaqa fidaa bakka maallaqa buusisiin jedhanii maallaqa kee qophaa'ee jira isin jettee yoo qophoostee maallaqa si buusisti yoon qophaa'een ammoo baay'ee sirkutti bakka akkanuma bakka akkuma kaleessa yaawwanii jettusanii amma baay'ee isin dubbachuu hin danda'u wayita eedaas deebi'anii baay'ee nu rukutanii nu gargaarii isin jedha akka kiyyaatti jechuudha.
Namni biraa sa'uu barbaadu jira?
Jirtu ijoolleen bakka baay'ee dadhabdee jirti agarsiisu waan haa tuutikko keessaa waan nuyi jedhee bakka waraafuu uummata oromoo hundaa'uun akka nu qarqaaran bakka jiranii dhaabatanii guyyaa sadii kana yookiin guyyaa lamaan kana keessatti akka maallaqa kun irraa ba'uun feena nuti ilma hiyyeessaati akka jirru maallaqa hin qabnu namni tokko hin qabu hin jiru firaas alaa hin qabnu rakkinaatti nu baasee biyyaasis ni beektaa.
Guyyaa meeqadha kan si ni kennan amma yoomitti jedhan?
barbaadde hadhaa guyyaa afur sinjetti sadii sinjetti akka barbaadde minjetti yoo barbaadde amma sireegdee jarri nuti deemtu haaree wetii waljijjiiru jarri dhuftee nu reebdi baay'ees nutuuti ka tokko sitti mi tokko hanga nama rawanniin jedhu garuu fu amma kan nuti ka barbaannu sila hanga guyyaa sadiin kana keessatti maallaqa nurraa bahee as keessaa bahan nuuf gaariidha jennaa guyyaan nuu kenname ka tokko nuuf kenne amma guyyaan booda yookiin ittaan dhumata afaan waan akka dubbattu taate alatti dibaasanii bakka biraatti namedha bakka nama geessanii beeknu nuti dibaasanii fudhatanii ijoollee lamaa ammoo nu keessaa akka baasan jarri bakka jirtu beeknu jara wayitee gaafa nu nu rukutaa maallaqa isin san qophaa'ee sin jetti hin qophoofne nu jennee wayite qophaa'ee isin deebisnu waan barbaadde hin qopheessan nu jetti kana wanni jiru bakka gabaabumatti hoosiifis amma hin beeknu bakka jirru.